Qirg'izistonda prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 kishi hujjat topshirdi. Hujjat topshirish jarayoni 1 avgustda nihoyasiga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinish iltimosi bilan hujjat topshirganlarning 11 nafari siyosiy partiyalar tomonidan nomzodlikka ko'rsatilgan, qolgan 48 nafari esa mustaqil nomzodlardir. Ularning 7 nafari ayol, 6 nafari pensioner, 9 nafari ishsiz va 2 nafari tergov izolyatorida saqlanayotgan shaxslardir. Hujjat topshirganlardan 5 nafari ayni paytda parlament deputati, 3 nafari bosh vazir lavozimida ishlagan. Konstitutsiyaga binoan prezidentlikka 35 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan vatandoshlar o'z nomzodini ko'rsatishlari mumkin, ammo hujjat topshirganlar orasida 32 va 34 yoshdagi odamlar ham bor.
Bizde mizam boyunca albay koyunga hukuz joken, alıp dağı motivin körsötüp.
Qonunga asosan biz hujjatlarni qabul qilmaslikka haqqimiz yo'q. Belgilangan me'yorlarga to'g'ri kelmasa ham, hujjatlarni qabul qilib, keyin nega prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olmaganimizni isbotlab berishimiz shart. Hozir ishchi guruhi tashkil etilib, prezidentlikka nomzod bo'lishni istaganlarni elakdan o'tkiza boshladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdujabbar Bekmatov. Prezidentlikka nomzod bo'lish uchun hujjat topshirganlar orasida abadiy nomzod degan laqab olgan 62 yoshli fermer Umurbek Bolturukov ham bor. U 6-chi marta prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatmoqda.
6 yo'li taqdir ekan qo'yib qoldim. Men 1-chi yo'li 1995-yil qo'ydim.
Taqdir ekan 6-chi marta nomzodimni ko'rsatayapman. 1-chi marta 1995-yilda nomzodimni ko'rsatganman. O'shanda 7 kishi edik. Hozir kim erinmasa prezidentlikka nomzodini ko'rsatayapti, dedi Umurbek Bolturukov. Prezidentlikka nomzodini ko'rsatish bo'yicha rekordmenlar orasida sobiq deputat Tursunboy Bakir o'g'li ham bor. U 6-chi marta prezidentlik saylovida ishtirok etadi. Korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan muxolifatchi Umurbek Tekebayev va huquq faoli To'xtayim Umitaliyeva 4 marta saylovda prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan. Hujjat topshirgan shaxslar prezident sifatida ro'yxatga olinishi uchun 30 ming saylovchining imzosini to'plashi, saylov depozitiga 14600 dollar miqdorida badal to'lashi hamda qirg'iz tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Mazkur talablarni bajargan shaxslar rasman nomzod sifatida ro'yxatga olinadi. Nomzodlar rasmiy ro'yxati 10 sentyabrda e'lon qilinadi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. 2011 yildagi saylovda 89 odam prezident bo'lish ishtiyoqida Markaziy saylov komissiyasiga hujjat topshirgan edi.